Pirmas skyrius. Pranciškus Ksaveras iš Milkantų Norvaiša, Societatis Jesu, Dievo buvimą geriausiai jusdavo žvelgdamas į žvaigždėtą dangaus skliautą. O dangiškųjų šviesulių didybė, gėda net pasakyti, bet kiek save paminė nuo vaikystės, geriausiai ir įstabiausiai patirdavo šlapindamasis. Štai ir tada, šiltą ir tankę, veik aksominę 1770 rugpjūčio 10 naktį, stovėdamas savo dėdės Petro Antano Norvaišos kieme, jis atsisakstė juodų kelnių klyną, praskleidė juodo žiustokoro skvernus, sutanos, jei tik kunigo pareigos nereikalaudavo vilkėti apeigoms, jis nemėgo, jolapai ir jėzuitų nuostatose niekur nebuvo pasakyta, jog jį būtina, ir įsiveržus aidžiai čiurkšliai su palengvėjimu užvertė galvą į juodą dangų, pro kurį tarsi pro keurą dievo duršlioką veržėsi amžinoji žvaigždžių šviesa. Jo neapleido saldus vienovė su visata ir kurėjų jausmas, jog šią akimirką čia, besilengvinantis savo dėdės dvarelio Vilniuje kieme po liepą, yra kažkieno stebimas iš aukštybių, kad jį, mažytę vienišą figūrą tamsoje, stebi kažkas kitas. Nesvarbu, didis ar toks pat mažytis, tačiau gal su didžiu teleskopu. Galbūt stebi iš už tūkstančių mylių juodos begalybės, kažkas iš Mėnulio, Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio ar Saturno, iš didžiųjų ar mažųjų grįžulo ratų, šiaurinės žvaigždės, o galbūt Sirijaus, kurį jo akis nevalingai juodame dangaus firmamente visada susirasdavo pirmiausiai. Ir dabar jis žvelgia į ryškę, spingsinčią žvaigždę, tą pačią, kurią kadaise seniai, gal prieš 20 metų jam dar mažyčiam. Dar 8-mečiui, nakties kliaute virš Nesvyžiaus rodė dėdė Petras Antanas. Štai, pažvelk. Anuomet sakė jis, visuomet jį atskirsi, Lietuvos danguje jis ryškiausias, jis nepaliaujamai mirksi, tvinksi tarsi žmogaus širdis ir lygiai taip permainingai regis net keičia spalvas ir širdis afektacijas, mūsų čia nebebus, o jis vis dar mainysis padangėje. Galima suprasti, Sirijus buvo dėdėj mieliausias, Sirijus buvo jam padangėje ryškiausias. Juk paties dėdės visą gyvenimą būta it Canis Major, it didžiojo šuns, palidovo kunigaikščių Radvilo Orijono žvaigždynui. Kaip ten bebūtų, dėdė Petras Antanas dėl vieno buvo teisus. Ta kart, sutemus nakčiai po jo paties laidotuvių, Sirijus vis dar tyliai mirgėjo. Galbūt iš jo į Pranciškų Ksaverą žvelgė didysis kažkas. Ir šitai jį guodė. Nes tai reiškia, jog jis, kaip ten bebūtų, nėra visiškai vienišas. Taip, šiandien buvo karšta, nuotykinga diena. Gedulinga, didinga ir dar su skandalais, kaip ir dera per laidotuvės didžio žmogaus, kurio mirtis suardė įprastą tvarką, paliko našlaičius, sumaištį, raudas, skolas bei testamentą, kurio, kaip ir visais testamentais, niekas iki galo neliko patenkintas. Ta mirtis išklibino jų visą didelę giminę, kurioje lik tol vien tik būdamas, vien dalindamas vieną kitą patarimą, vieną kitą protekciją, vien visų gerbiamas kaip vyriausias ir įtakingiausias, dėdė Petras Antanas palaikė ramybę. Net ir vos gyvaliodamas pastarosius metus paralitiko kėdėje, jis vis vien buvo tarsi jų šeimos karaliukas. Tadien buvo palaidotas ne vien senasis dėdė Petras Antanas, ne. Tadien šeimai kaposna atgulė ištisa praeitis. Visa nusistovėjus tvarka. Giminės, praėjusių papročių, dviejų saksų karalių valdymo metų, o galbūt net ir senųjų laikų. Senas laikmetis, pompastiškas, perdėtai puošnus, senamadis gyvenimas atgulė kartu su jo dėde. Dabartinė karta buvo jie. Jis, brolis, sesuo, pusbroliai, pusseserės, jūsų toktiniai, visi jie užaugę iš senųjų šaknų, bet galbūt turėsiantis gyventi kitokiame rytojuje, dėl kurio su naujoju karalium nesuvaldančių oponentų Čartoriskių familijos, negerbiamų valdinių, viešpatė šventas dar ir konfederatų bandytų pagrobti prieš kelerius metus, su susiniovusiais Seimo senatoriais, tuščių iždų ir rusų armija, išrikiuota prie sienų, niekas dabar nebebuvo jau tikras. Tadien žvelgdamas į visą jų giminę, įsišakojusią per penkis brolius ir jų sutuoktinių gentis, jų vaikų šeimas, į tuos vyrus ir moteris, matronas, senukus, jaunuolius, vaikus ir žinduklius, suvažiavusius iš visų kunigaikštystės pakampių. Pranciškus Ksaveras suvokė, kad jie laidoja daugiau nei vien vyriausiai dėdę, jų familijos galvą, bet ir praeitį. Netgi visa giminė, vien į jos akį metus, galėjo būti suskirstyta į tuos, kurie iš įpratimo laikėsi įsikibę žiponuoto ir kontušuoto po šilkais ir brokatais slepiančio priprakaituotus kilietus marškinius religingo ir prietaringo provincijos dvarponio gyvenimo ir tuosius perukuotus ar net madingai vienplaukius prancūziškai vilkinčius ragavusius mokslų, žvelgiančius ateitin. Tadien kaitrę apsnūdusią miesto popietę prižadino mišparų varpas. Pirmiausiai vienišų dužių nuaidėjo Švento Jurgio bažnyčios tas pats, Velionio užsakytasis po baisiojo gaisro prieš 20 metų, jam atlėpė šimtametis katedros varpiniai, nuliedintas kažkada dėl Marso, sodrus, iškilmingas, gilus, it nuo aistros prikimęs vyriškas balsas, anam dar vienas, to pat atpažįstamo su niekuo nesupainiojimo per kaulus einančiai gaudaus senobinio dėl Marso liejimo iš Švento Mykolo Arkangelo bokšto, vardan Dievo tėvo, vardan sūnaus ir vardan šventos dvasios. Tarsi skelbė pirmieji jų dūžiai ir jiems vienas per kitą, vydamėsi viens kito aidą, plonesniais ir storesniais balsais, silpniau ir stipriau, dusliau ir šaižiau, it vyrai ir moteris, atitarė varpai iš Dominikonų, iš Šventos Kotrynos ir Šventų Jonų, iš Šventos Onos, Pranciškaus ir Bernardo, iš tolumos nuo Šventų Jokūbo ir Pilypo Lukiškėse, Švento Rapolo Piramonte, Švento Juozapo sužadėtinio ir visų šventųjų, Šventos Teresės, Pranciškonų, Bernardinų, Bonifratrų, Karmelitų ir Karmeličių varpai. Amen, amen, amen. Tarsi sutartinė susijungė jai vientisą chorą, Velioniui jo paskutinė valia kainavusi daugiau nei 500 auksinų ir pradėjusi Petro Antano išmilkantų Norvaišos eksportaciją amžinybėn. Laidotuvių konduktas, kurio priekyje it laivas siubavo tarnų nešamas karstas, ažolinis, muštas juodu oksomu, kaustytas pasidabruotais rokailiais ir aukso vinutėm, puošta šilko kutais ir aukso galionais, su jų herbu, ašaka, raudoname fone ant skydo. Madingas grabas pustais šonais, tik neįprastai aukštas. Mat mirusysis gyvenimą juk baigė surakintas paralyžiaus. Sėdomis ligonio kėdėje su ratukais. Taip jo visiškai ir nepavyko ištiesinti. Taigi, tas visas laidotuvių konduktas su juodomis plevisuojančiomis vėliavomis, su uolektinėmis grabnyčiomis, kurį sudarė daugiausiai norvaišų giminės nariai, artimi ir tolimi giminaičiai, dabar danguje skambant varpams, pažemiui pusbalsių murmantis malda nepertraukiamai nusidriekė nuo pat Petro Antano dvarelio iki jų parapijinės karmelitų bažnyčios prieangio tame pačiame kvartale. Jų susirinko tiek daug, jo karstas jau buvo įneštas ne vien pro šventoriaus vartus, bet jau ir vidun pro bažnyčios duris. O paskutiniai procesijos dalyviai dar tik žengė iš velionio posesijos. Pranciškus Ksaveras su susidomėjimu stebėjo tą savo jodai vilkinčią gentį, suburtą šios ypatingos mirties, kaip lik šiol jų visų nesutelkė dar ne vienas krikštynos, ne vienas vestuvės. Vilniškiai net per didžiausius liepos karščius dėdės nelaidojo. Beveik ištisą mėnesį laikė apdėję ledais rūsyje it mėsgalį, laukė vien tam, kad spėtų susirinkti visa giminė. Ir dabar Pranciškui Ksaverui dėl daugelio matomų atvykusiųjų reikėjo spėlioti, bandant apskaičiuoti amžių ir lytį, nustatyti iš drabužių ir padėties, kur kuris, vien iš pasakojimų te pažįstamas giminaitis, bet štai priekyje žengė prakilnioji našlė. Placida Amelija Norvaišienė iš Eismontų. Pati lyg Castrum Doloris, lyg kupeta juodų prancūziškų nerinių, net tirtančių nuo slopinamos veik nebilios raudos. Nereikėjo nespėlioti, buvo akivaizdu, jog jos gedulo rūbas kur kas prašmatnesnis nei kadaise būta jos šliūbo suknelės. Patikimas ženklas, jog gyvenimas gerai nugyventas. Gerai užgyventa. Greta, prilaikydamas ją už parankę, žengė kitas dėdė, Aleksandras Vladislovas. Pats net palūžęs, net suriestas, kiek per vaizdžiai reiškiamo sielvarto. Vieša paslaptis, kad pastaruosius metus jis našliai pavadavo visur, kur tik galima, įskaitant ir guolį, merdinti namų šeimininką.